我接过去顺家出门的人。Nukurela Sauli amaze kwimikwa ku umwami w'Isiraeli uwitekereza Samweli kugira ngo amuhe ubutumwa. Genda urwanye abamarekeye urewe ngo nta kintu gisigaye wica abana ababyeyi bose n'inyamaswa batunze. Nuko Sauli agiye Abisiraeli baranesha ariko kandi ntica umwami Agogi. Nuko Sauli n'ingabo ze nta nubwo bisha amatungo yabo barwanyaga.
Ubwo itegeko ry'Imana ryari irihe?
Itegeko ry'Uwiteka ryari ukumaraho buri kintu na buri muntu. Nuko Samweli we na Sauli aramubwira ati Imana iguha umugisha. Sauli aramubwira ati ibyo Uwiteka Imana yasabye byose nabikoze. Nuko Samweli aramubaza ati ko numva imuborogo y'intama n'inka aho wabikoze nk'uko byari bikwiriye. Nuko Sauli aramubwira ati izo nyamaswa wumva twagejeje kuzitandukanya atari ku bindi byose twabimaze. Nuko Samweli aravuga ati kuki utubashye Imana yawe Uwiteka. Nuko Sauli amenya yuko yakoshereje Imana aravuga ati ariko natinya abantu mbareka gukora ibyo bashatse. Nuko Samweli abwira Sauli ati kubera yuko wahutse Imana yawe na Uwiteka agomba kugukuraho amaboko. Nuko Samweli arikubura Sauli akurura ikote rye ararika. Nuko Samweli abwira Sauli ati Uwiteka ashwanyaguje ubwami bw'Isirayeli nk'uko ushwanyaguje ikote ryanjye.
Hari ubwo wari wakora ikintu ariko ukagikora igice kimwe?
Nuko wamara kubona ibintu biguhindutse ugatangira kuvuga uti ni kanaka watumye mbikora, ni kanaka watumye mbikora kuko namutinye. Niko bikora nawe mwene data. Rero iki ngiki ni urwifasho. Uri umuntu rero ugendera mu nzira nubwo wakumva amabwirwa ayo ngayo ugomba kwirengagiza ukumvira Uwiteka. Mbese mwene data iyo abantu baguhindukiye bakwanze ubigira ute? Yesu Kristo aratubwira mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 13 umurongo wa 13 ati muzangwa na bose babahora izina ryanjye ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa.